Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Бишкекте саат 6:30 азаттык программасын көңүлүңүздөргө сунуш этебиз. 30 мүнөт ичинде өңүт уктуруусу болбокчу. Ал толугу менен коррупция темасына арналмакчы. Студияда Жаңыл Жусуп жана алды менен соңку кабарларды жана Ракаевден билсек.
Саламатсыздарбы? Москвада Атамбаев менен Медведевдин жолугушуусу өттү. Кыргыз-өзбек чекарасында асманга ок атылды. Пакистан премьер-министри талиптерди кабыл менен сүйлөшүүгө чакырды. Орусияда каршылык акциясына уруксат берилген жок. Эми бул жаңылыктар тууралуу ушундай маалымат. Москвада Атамбаев менен Медведевдин жолугушуусу өттү. Орусияга иш сапар менен барган кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин орус президенти Дмитрий Медведев менен жолугушуусу азыр аягына чыкты. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланды. Кыргыз-өзбек чекарасында асманга ок атылды. Баткен облусундагы Айдеркен чек ара аймагында 23 февралда Өзбекстандан өтүүгө аракеттенген өзбек жарандарын токтотуу үчүн чек арачылар эскертүү иретинде асманга ок атышты. Пакистан премьер-министри талиптерди кабыл менен сүйлөшүүгө чакырды. Пакистан премьери Юсуф Раза Гилани бүгүн Ауганстандык талиптерди жана алардын жактоочуларын Ауганстан бийлиги менен тынч сүйлөшүү өткөрүүгө үндөдү. Буга чейин Ауганстан президенти Хамид Карзай дагы талиптерди түз сүйлөшүүгө чакырып келген, сүйлөшүүнү Пакистан уюштуруп берсе деген ниетин айткан. Орусияда каршылык акциясына уруксат берилген жок. Москванын бийликтери оппозициячыл тобуна президенттик шайлоонун эртеси 5 март күнү борбордук шайлоо комиссиясынын алдында митинг өткөрүүгө уруксат берген жок. Тунисте Сириянын достор аттуу конференция ачылууда ага 70 батыш жана араб өлкөлөрүнүн расмий өкүлдөрү чогулууда. Алдын ала таратылган кабарга караганда Тунисте ачылып жаткан жыйында Сириянын президенти Башар Асадка ок атууну эч шартсыз токтотуп, Хомс шаарында жана башка жерлерде кыйналган элге эң зарыл нерселерди жеткирүүгө жол ачуу талабы коюлат. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан учкай мазмуну болду. Жаңыл.
Алар менен Жанар Акаев тааныштырдым. Эми аба ырайы тоолуу аймактарда кар көчүү коркунучу сакталып кала берүүдө. Эртең жаан чачын күтүрбөйт. Айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түштүк батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-15 градус суук, күндүзү 1-7 градус жылуу. Ысык көлдө эртең -3 сууктан 2 градуска чейин жылуу. Тоолуу аймактарда суук, түнкүсүн 20-дан дээрлик 40 градуска чейин. Ал эми күндүз эртең 7-15 градуска чейин суук болмокчу. Кезекте эми өңүт программасынын жаңы саны аны Төрөкулдоров алып барат.
Туура бир апта мурда 17 февралда Германиянын президенти Кристиан Вольф өз эрки менен кызматтан кетти. Болгондо да ал мунун себебин элдин ишеничинен чыкканы менен түшүндүрдү. Президент Вольфка байланышкан жаңжал Германияда былтыр декабрда башталган. Билд деп аталган басылма 2008 жылы Вольф мырза досунун аялынан өтө төмөндөтүлгөн үстөк акысы менен карызга акча же ипотека алганын таап чыкты. Адатта кредит Германияда жылдык үстөгү 6% деңгээлинде берилип атса, Вольф ипотеканы болгону 1%тин тегерегинде алган экен. Буга зейни кийген немис журналисттер менен оппозициясы, полисмен Макдональдстан бекер гамбургер алган үчүн кызматтан кеткен өлкөдө жеңилдетилген ипотека алып, учакта кошумча акча төлөбө эле бизнес класска отурган саясатчыга орун жок деп чыгышты. Баарынан да немис президенти үчүн эң оор соккуну кайра эле ошол басылма кредит тууралуу макала чыкканга бир күн калганда президент биздин редакцияга катуу басым жасаганга аракет кылды деп жарыялоо менен ургандай болду. Бул билдирүүдөн кийин Германияда жүргүзүлгөн сурамжылоодо элдин 84% президенттин чынчылдыгына ишенбей калышканын айтышкан. Германиядагы соңку окуя өнүккөн демократиянын өлкөсүндө коррупция боюнча айып канчалык оор деп тааныларын даңазалагандай болду окшойт. Бул окуя коррупцияга каршы күрөштө жаңы президент Алмазбек Атамбаев инаугурациясынан бери башкы душманы деп атаган Кыргызстанда чуулгандуу бир топ окуялар өнүгүп аткан учурга туш келди. Ушул аптада Бишекте башкы прокуратура парламентке кайрылып, Республика фракциясынан депутат Исхак Пирматовго кылмыштык тергөө жүргүзүш үчүн анын депутаттык кол тийбестик мандатынан ажыратууну сурады. Ушуга окшогон сураныч эми Атажурт фракциясынан 3 депутатка каршы да жиберилиши мүмкүн болуп турат. Германияда да өткөн аптада Ганновердин прокуратурасы парламентке ушундай эле арыз менен кайрылган болчу, бирок ага жеткирбей эле президент өзү кызматынан кетти. Вульф жана Италияда Сильвио Берлускони менен байланышкан соңку окуялар менен ушул тапта Кыргызстанда жүрүп аткан коррупцияга каршы күрөштү салыштырып, Германияда жашаган италиялык журналист Стефано Грациоли менен Айнура Жекше кызы маектешкен.
Президент Тедеско. Германияның прокуратурасы, мында айтқанда, оозун ача электеле президент отставкага кетти. Вульф биздин аткаминерлер үчүн жакшы үлгү болуп бере алат деп ойлойсузбу?
Dunque, bisogna dire che è senz'altro un esempio positivo, non solo per la politica e la società tedesca, ma assolutamente anche per la politica.
Албетте, Вульфтун мисалы Германияның гана эмес, жалпы Европанын коому үчүн жакшы үлгү болчудай. Маселен, Италияда коррупция боюнча айыпталып, атыгүл иштери тергөөдө жүргөн саясатчылар кызматтарынан баш тартпай, тырмышып отуруп алган учурлар кездешет. Германияда болсо прокуратура президентке каршы иш козгошу мүмкүн деген божомол айтылары менен ал отставкага кетти. Менимче бул саясий жана моралдык чактан туура кадам болду.
Quindi un comportamento etico politico molto corretto.
Вульф тааныштарынан пайдаланып банктан үстөгү төмөн кредит алыптыр. Аябай эле бир чоң мыйзам бузуудай угулбайт го? Кримине.
Esatto, proprio questa è la differenza tra il sistema tedesco
Дал ушунусу менен Германиянын системасы Европа өлкөлөрү же ошол эле Кыргызстан, Россия, Украина өңдүү постсоветтик жумурияттардан айырмаланат. Германияда чөптүн башы кыймылдаса эле бир шек пайда болсо эле саясатчынын кызматтан кетишине жетиштүү. Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, президент башка жерлердегидей болуп миллиондогон евро уурдоп алыптыр. Болгону башка жарандардан бир аз төмөн үстөк менен 500 миң евро карыз алган. Бирок бул факттын өзү эле аны президенттиктен баш тартууга мажбурлады. Себеби коом жана маалымат каражаттары тарабынан көзөмөл жакшы жолго коюлган. Гезит, басылмалар, телеканалдар саясатчылардын эмне менен алектенип жатышканына жакындан байкоо салып турушат. Саясатчы кызмат абалынан пайдаланып мамлекеттин же башка бирөөнүн эсебинен мыйзамсыз жолдор менен байып жатат деген кымындай бир шектенүү жаралса эле проблемаларга кептелиши мүмкүн.
Анда сиз сөз кылган механизм Италияда жакшы иштебей турбайбы? Мурдагы премьер-министр Сильвио Берлускони коррупция иштери үчүн нечен жолу айыпталып, бирок кызматында кала берди.
In Italia i giornali, i media non hanno questa o non svolgono questa funzione di
Италияда маалымат каражаттары образдуу айтканда бийликти көзөмөлдөөчүнүн функциясын анча активдүү аткарышпайт жана ошону менен саясатчыларга каалаганын кылууга жол беришет. Албетте, Италияда деле бул иштеринин чети билинип калганда кызматтарынан кеткен аткаминерлер болгон. 20 жыл мурун 1992 жылы Таза кол деген компания башталган. Прокуратура жетектеген бул революциялык демилгенин натыйжасында коррупция иштери гана эмес партияларды мыйзамсыз каржылоо учурлары да ачыкка чыккан.
Finanziamento illegale ai partiti e quindi non solo corruzione.
E cosa è successo? Ошол таза кол компаниясын баштаган прокурор адашпасам Антонио Ди Пьетро эле анын андан аркы тагдыры кандай болду? Cosa è successo?
È anche una storia particolare molto tipica italiana. La storia di
Анын таржымалы Италия үчүн мүнөздүү десек болчудай. Бир кездери ыплас иштерге аралашкан саясатчыларга каршы күрөшкөн прокурор өзү да саясатчы айланып калды. Анын ордери менен канчалаган адамдар соттолду. Абактарга отурузулду. 1-2 жылдан кийин болсо өзү саясатчылардын тарабына өттү. Бир туруп оңчулдарга, анан солчулдарга отуруп, акыр аягында өз партиясын түздү. Мындай көрүнүшкө Германияда жол берилбейт эле деп ойлойм. Ал жакта Берлускони өңдүү ишкер да өкмөт башчылыкка келбейт болчу. Биздин эки өлкөдөгү системалар өтө айырмаланат. Германиядагы система мага эффективдүүрөөк көрүнөт.
Берлускони сот иштерине карабай элдин ишенимин колдон чыгарган жок десек болобу?
Жылдар бою Берлускони соттук териштирүүлөргө туруштук берип келди. 3 жолу аны италиялыктар премьер-министрликке шайлашты. Азыр болсо ал элдин ишенимин кетип, кызматынан чегинүүгө аргасыз болду. Жаңы өкмөт башчы Марио Монти Италиянын өзүндө гана эмес, Европалык сахнада да таанылган, баркталган адам. Азыр Берлускони кезектеги соттук териштирүүнүн чордонунда. Бир нече жыл мурун британиялык адвокатты милиске акча которууга байланышкан коррупциялык иштери үчүн прокуратура аны 5 жылга кесүүнү сурап жатат. Берлускони биринчи жолу айыпталып жаткан жок. бирок процесс кандай бүтөрүн көрөрбүз. Анын үстүнө Италиянын сот системасы бир аз татаал.
Жалпысынан алганда Италияда расмий адамдар арасындагы паракорлуктун деңгээли кандай?
Салыштырмалуу жогору десек болот. Transparency International'дын рейтинги боюнча Италия тизменин орто ченинде жайгашкан. Башкача айтканда, Германия, Дания, Скандинавия өлкөлөрүнөн алдаганча артта калган. Бирок тизменин эң төмөнкү саптарында да эмес. Жаңылышпасам, Италия коррупция боюнча 69-чу орунда турат. Салыштыруу үчүн айтсам, Германия 14-чу орунга жайгаштырылган.
Per fare un esempio, la Germania è al 14° posto.
Quando lei parlava di Pietro.
Сиз мафия коррупцияга каршы күрөшкөн прокурор жөнүндө айтып жатканда, айтылуу комиссар Катанини эстеп кеттим. Демек, Ди Пьетро Катанидей болуп аягына чейин күрөшө албаптыр да. Бирок реалдуу турмушта андай жигердүү күрөшкөн комиссарлар барбы?
Sì, ci sono assolutamente. È chiaro che anche questo è un discorso a livello mediatico.
Албетте бар. Бул дагы айланып келип эле маалымат каражаттарына келип такалган маселе. Гезит, телеканалдар баррикаданын тигил тараптагылары мафия, коррупция, кылмышкерлер жөнүндө көбүрөөк айтышат. Италияда башка өлкөлөрдөгүдөй эле коррупция, кылмыш дүйнөсү менен күрөшкөндөр, пара албаган, сатылбаган таза саясатчылар көп. Бирок ал каармандар жөнүндө гезиттердин башкы беттеринен окуй албайсыңар.
Германияда жашаган италиялык журналист Стефано Грациоли менен Айнура Жекше кызы маектеште. Азаттыктын өңүт программасында коррупцияга каршы күрөш боюнча теманы улантабыз. Ошентип, Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында жогорку кеңештин 4 депутатына мурда козголгон кылмыш иштери кайрадан жандандырылды. Башкы прокуратура ал депутаттардын бирөөн жоопко тартууга уруксат берүү үчүн парламентке суроо талап жөнөттү. Бирок оппозиция муну бийлик үчүн ыңгайсыз депутаттарга карата саясий чабуул деп атады. Жемсөөлүккө каршы күрөштө бийлик бир ок менен эки коёнду атып аткан жокпу? Бир эле учурда уурдалган каражатты кайтаруунун эсебинен казына кемтигин жабуу, ошол эле учурда өзүнүн саясий атаандаштарын алсыратып жаткан жокпу? Эгер бул чын болсо, арты эмне менен бүтүшү мүмкүн? Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири сөз кылат.
Башкы прокуратура үлкөн аткаминерлердин, депутаттардын жана ишкерлердин коррупциялык аракеттерине байланышкан 30 ашуун кылмыш иши козголгондугун жарыялап чыкты. Анын ичинен парламенттеги оппозициялык Ата Журт фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиевке, Нариман Түлеевке жана Нурлан Сулаймановко мурда козголгон кылмыш иштери кайрадан жандандырылды. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгынын башчысы Жанбек Салиев жандандырылган кылмыш иштери боюнча атайын иш чаралар башталгандыгын тастыктады.
Бул кылмыш иштер 2010 жылда козголгон, андан кийин ошол иштер козголуп келип, кайдан бир жагдайлар боюнча иштер токтоп калыптыр. Азыркы мезгилде булардын мыйзамдын чегинде баары инвентаризация өтүп атат, андан кийин мыйзамсыз токтолгон иштер кайра жандырылып, мыйзам түрүндө бүт далилдердин баары, иштин жагдайлары изилдеп туруп, андан кийин мыйзам түрүндө жыйынтыкка келебиз. 3 депутат боюнча иштер тергелип атат.
Коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында козголуп жаткан бул иштерди парламенттик оппозиция аларга каршы саясий куугунтук катары кабыл алууда. Ошондой эле алар мурда жабылган кылмыш иштерин кайрадан жандандыруунун өзү анын саясий буйрутма экендигинен кабар берет деп айтып чыгышты. Укук таануучу Кубатбек Кожоналиев ишти оппозициядан баштаган азыркы бийлик өзүнүн атаандаштарын алсыратуу үчүн мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевдин тажрыйбасын колдонуп жатат деп айыптады.
Ыкмалары мурдакыдай эле калып атат да. Мына көрдүңөрбү? Терип туруп жана жоопкерчиликке тартат турган болчу болсо айтып эле коеюн, бул албетте нарызчылык алып барат.
Жогорку кеңештин Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев 1 мартта бийликтин мындай аракеттерине каршы Ошто оппозициянын митинги өтөөрүн жарыялады. Муну себепчилер анын бийликке карата кашкайтарган радикалдык жообу катары сыпатташууда. Анткени оппозициялык электорат аталган митингде бийликке карата кескин талаптарды коюп, мындай жагдай кырдаалдын курчуп кетишине алып келбейби деген чочулоолор арбын. Ошондон улам саясат таануучу Уран Ботобеков коррупцияга каршы деген негиз менен бир жактуу козголгон кылмыш иштеринин жыйынтыгы оппозицияга саясий упай гана алып келиши мүмкүн деген божомолун айтты.
бийликке каршы кишилердин өзүнчө бир блогу түзүп атат. Эгерде ушундай репрессиялык машина күндөн күнгө күчөй берсе, ал блоктун күчү, ал блоктун саны күндөн күнгө арта бериши мүмкүн дагы. Бийликке болгон оппозициялык маанай эл арасында кеңири жайылып кетиши мүмкүн. Ошол жаман иштерибиздин тегерегинен жазылган болсо, аларды да аябаган эл алдында мындай ашкерелеген иштерди жасашса, анда эл ишенет эле. Азырынча андай кадам көрүнбөй жатат.
Бирок бийликчил саясий күчтөр коррупцияга каршы чаралар оппозицияга гана каршы багытталган деген дооматты четке кагышууда. Буга алар башкаруучу коалициядагы Республика фракциясынан депутат Исхак Перматовго козголгон кылмыш ишинде мисал кетиришти. Ошондой эле дагы бир республикачы Шаршенбек Абдыкеримов негиздеген алкоголь ичимдиктерин өндүрүүчү АЮУ фирмасына каршы ачылган кылмыш ишин негизги жүйө келтиргендер да аз эмес. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Дамира Ниязалиева мындай шартта коррупцияга каршы күрөштү саясатташтырууга негиз жок деп эсептейт.
Оппозиция гана эмес, коалициянын мүчөсү болгон Республика партиясынын депутаты Исхак Перматовдун кол тийбестигин алуу маселесин алып чыкты. Генералдык прокуратура бул да болсо пример болду да, мыйзамдын алдында баары бирдей. Ошон үчүн оппозицияда болобу же коалицияда болобу, баардыгын ылгыластан мыйзам алдында күнөөлүү болсо баарын тазалаш иштери жүрөт дегенди андыктайт да.
Ошол эле учурда көз каранды эмес талдоочулар бийлик коррупцияга каршы күрөштү жогорку эшелондогу өзүнүн катарынан баштаса болмок деген жүйөнү карманышат. Алар 2010-жылы банк кутучаларынан алынган миллиондор жана Баткендеги мунай аткезчилиги сыяктуу шойкомдуу иштердин азырга чейин ачылбай, аларды иликтөө иштери эмнегедир солгундап ордунан жылбай тургандыгын мисал келтиришти. Азыркы бийликтин өзүндө коомчулукка тескери репутациясы менен таанымал аткаминерлер отурганда коррупцияга каршы акыйкат күрөш жүрүшү мүмкүн эмес деп эсептейт эр айдоочу коомдук уюмунун жетекчиси Качкын Булатов.
Мамлекет бийликте дагы кылмышкерлер дагы отурбайбы? Мына Баткенге майлар өтүп атат деп атат. Муну эмне үчүн токтото албайт? Эмне үчүн МВД токтото албайт? Бабанов, Садиевдин майлары өтүп атат. Эми Жантөрө сатып алды, автомобиль жолдорунун министри болуп турганда Ош Бишкек жолун 650 миллион доллар келип, ошондо тендерлерди өткөрүп, анан кийин өзү кийин байкабай ачык айтып алган. Мен өтө бай кишимин депчи. Анан ошол кантип коррупцияга күрөшөт?
Серепчилер бийликтин коррупция менен күрөшүүдөгү дагы бир өңүтүн уурдалган каражатты таап чыгып, каржалып турган казнага кайтаруу аракети катары карашууда. Буга Грузиянын тажрыйбасын мисал келтирген айрым эл өкүлдөрү ашынган коррупционерлерден миллиондорду куструп алуунун удулу келип тургандыгын белгилешти. Жогорку кеңештин Республика фракциясынан депутат Нурбек Алимбековдун айтымында коррупцияга каршы келишкис күрөш жүргүзүү коомчулуктун кеңири колдоосуна муктаж.
Грузияда Шеварнадзенин күйөө баласынан өзүнөн ушул жакындарынан 100 миллион доллардын тегерегинде акча өндүрүшкөн да булар. Революциядан кийин элечи. Бул жерде элдин колдоосуна муктаж да эң биринчи азыркы өкмөтчү. Грузиядагы айырмачылык Грузиянын 90% Михаил Саакашвилинин командасына ишенишет да. Эл дагы ошол азыркы болуп аткан коррупцияга каршы күрөштү чапа тырмак колдосо эч ким кармалган коррупционерлердин артынан элибиз көчөгө чыкмак эмес.
21 миллиард сом бюджет таңкыстыгын эске алганда азыркы өкмөттүн каражатка чындыгында эле өтө муктаж экендиги байкалат. Буга чейин сырттан каражат алуунун кыйынчылыктарын баштан кечирген азыркы бийлик бул жолу акчаны ички ресурстардын эсебинен табууга аракет кылаарын ачык эле айтып келатат. Демек ички ресурстар дегенде коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында ашынган байлардын капчыгын аңтарып көрүү тажрыйбасы ишке ашабы? Социалдык изилдөөлөр борборунун директору Нурбек Өмүралиев андай аракеттердин кесепетин ансыз да алсыз абалдагы мамлекет көтөрө албайт деген ойдо.
Это глупая затея. План бюджета. Да я читал это.
Бул өзү акылсыз жоосун. Мен ошол бюджетти толтуруунун планы тууралуу окудум. Мына ошол коррупцияга каршы кылмыш иштерин козгоп, анын негизинде соттун чечими менен конфискация алына турган мүлктүн мамлекеттик казынага багыттоо тууралуу маселе коюлган экен. Мунун натыйжасында укук коргоо жана фискалдык органдарга план толтуруу тапшырмасы берилиптир. Мунун баары кайсы мыйзам негизинде болуп жатат? Эч кимге белгисиз. Муну байларды кармап отургузуп, алардын эсебинен казынаны толтуруу деп түшүнөбүзбү? Анда мунун чыныгы мамлекеттик аракеттин айырмасы кайсы?
Кого-нибудь посадить самых богатых людей, чтобы казну набить. Это получается государственный рэкет.
Антке менен коррупцияга каршы күрөш акыйкат жүргүзүлүп, коомчулуктун кеңири колдоосун тапса, бийликтин күткөнү ордунан чыгышы мүмкүн дегендер да аз эмес.
Куанычбек Жолдошов кабарлады. Сиздер Азаттык угатасыздар, студияда Төрөкулдоров, өңүт программабызда бул иретпиз коррупцияга каршы күрөш тууралуу сөз кылып атабыз. Коррупция негизи латын тилине которгондо коррумпере, бузуу, зордук кылуу деген маанини берет. Атап айтканда, башка бирөөнү натура иш кылганга мажбурлоо. Сөз негізінен билігі, статусы өйді тұрған атқа мінер, башқы бір өден материалдық пайда көріш үшін қандайдыр бір қадамдарға барышына мәжбүрлағаны туралы болады. Жемсөйлік же парақордық байырқы замандарды әлі адамдар бір-бірімен алаққа түсіп, еш алып пара баштаған шақты башталған. Анан алғашқы жолы коррупция жөнінде қандайдыр бір жазмалар біздің заманға чейінкі дуырды жазылғаны туралы тарихи мағлұматтар бар. Қандай болған күнде де парақордық менен күреш көбінше игіліксіз болып келді. Ошентсе де коррупция 20-чы кылымдын этегинде ири корпорациялар, мамлекеттик жетекчилердин деңгээлинде кеңири жайылганда, аны көзөмөлдөө, баалоо, ага каршы күрөшүү үчүн чоң аракеттер башталды. Бүгүн биз коррупция менен ийгиликтүү күрөшүп, азыр анын деңгээлин дээрлик эң төмөнкү чегине жеткирген мамлекеттерди билебиз. Сингапур, Швеция, ал эле эмес, кече эле постсоветтик аймакта эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн бири катары аталган Грузия да бар. Дал ушул өлкөнүн соңку жылдардагы ийгиликтери тууралуу былтыр Давостогу экономикалык форумда ал реформанын аталарынын бири өлкөнүн премьер-министри Николас Гилаури мындай деген эле.
We tell people that if you do your job well,
биз адамдарга эгер ишиңди мыкты жасасаң сыйлык аласың, а эгер ыплас иштерге аралашып пара алсаң түрмөгө отурасың деп эле айтабыз. Менимче коррупцияга каршы күрөштө эң башкысы ийгилеген кызматына карабай баары үчүн бир эреже болушу керек. Бардык жарандар эгер коррупцияга аралашсаң ким экениңе карабай жазаланасың дегенди түшүнүшү зарыл. Ал күрөштү жүргүзүш үчүн эмне керек? Биринчиден, күрөштү жүргүзүүгө саясий эрки, мыкты командасы бар таза мамлекет башчысы керек. Анан анын аракеттерин эл колдой тургандай болсо жакшы. Грузияда дал ушундай болгон.
Грузиянын премьер-министри айткан саясий эрк тууралуу соңку күнөрү Бишкекте да сөз көп. Бирок анын баары сөз элеби? Дүйнөдө коррупциянын деңгээлин аныктап турган бир топ изилдөө институттары бар. Алардын ичинде азыр эми ааламда эң эле ишенимдүү булак катары дээрлик 20 жыл мурда түзүлгөн Transparency International деп аталган бейөкмөт уюмун аташат. Анын былтыркы отчетуна ылайык, Кыргызстан 182 өлкөнүн ичинен коррупциянын деңгээли боюнча 164-чү орунда ээледи. Мында эң коррупциялашкан өлкөлөр тизменин аягына коюлган. Грузия болсо Кыргызстандан 100 орун алдыда, 64-чү орунда турат. Мына ушул Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Айгүл Ахматжанова Азаттыктын өңүт программасына сүйлөп атып, Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш башталганын позитивдүү баалай тургандыгын билдирди. Ошол эле маалда Ахматжанова ал күрөштүн азырынча эч кандай жыйынтыктарын көрө электигин айтат.
Пока сейчас еще много чего говорится, но на самом деле плодов, результатов мы еще никак не видим.
Азыр көп эле сөз болуп жатканы менен конкреттүү натыйжасын көрө элекпиз. Биздеги чиновниктер коррупцияга каршы күрөш 5-6 аткаминерди түрмөгө отургузуп коюу менен эле жыйынтыкталат деп жаңылышат. Жемсөйлүккө каршы күрөш тигил же бул мекеме ишкананын жетекчисин эле түрмөгө отургузуу менен бүтпөшү керек. Түпкүлүгүндө аны ооздуктоо аракети дал ушул алып жутарлык эмненин айынан болуп жаткандыгын изилдеп, анын жаралуу себептерин жоюуга, системаны толугу менен өзгөртүүгө негизделгени оң.
Чтобы искоренить именно причины коррупции и изменить нашу систему.
Азыр Кыргызстанда айрым депутаттарга каршы кылмыш иштери кайра жанданып, аларды кол тийбестиги укугунан ажыратуу боюнча башкы прокуратуранын аракеттерин айрымдар бийлик саясий оппоненттерин ушинтип жок кылууну чечти деп атышат да.
Вы знаете, само как бы создание антикоррупционной службы при ДКНБ уже вызывает массу вопросов.
Антикоррупциялык орган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында түзүлгөнүн өзү толтура суроолорду жаратып жатат. Ошон үчүн буга сырттан карап гана тим болбостон, антикоррупциялык орган саясий оппонентерди жок кылыш үчүн эле түзүлгөн окшойт деген ойдо калып жатат. Негизи мындай орган эч кандай бийлик бутагына баш ийбеген тарзда түзүлүшү керек эле. Бизде мурда деле бул өңдүү орган болгон. Бирок ал аткаруу бийлигине көз каранды болгонун билебиз. Баарынан да мындай мекемени бийликтин бардык органдарына коррупциялашып кеткен өлкөдө түзүүнүн өзү да опурталды. Анткени ал орган өздөрү паракорго айланып кетиши толук мүмкүн. Ошон үчүн мында баары президент менен премьер-министрдин саясий эркине гана байланыштуу болот.
Азыр баары эле коррупция менен күрөш тууралуу сүйлөгөндө жетекчиликтен саясий эрк керек дешет да. Бул эмнени түшүндүрөт? Президент же премьер-министрдин кандай аракетин биз мынакей саясий эркин көрсөттү деп айта алабыз?
Конкретно қандай әрекет керек?
Ну вот элементарно даже возьмем, элементарно. Если мы спросим водителя...
Еңгеле жүнекөйін айтайын, көчуді улам әле машиналарды тоқтотып, туш келді ақша алып жатқан майы қызматкерлерінің санын кескен қысқартып, Грузиядағыдай бір еле деммінен бүтінді системан өзгөртіп, жолдырғы видео көзімөл камераларын орнатып қойышса, заматта авал өзгөрмек. Саяси эрктеп ушун айтып жатам. Бир эле кол коюу менен дагы көптөгөн иштерди жасап салса болот. Саясатчылар үчүн мындай аракеттер упурталдуу. Бирок реформа жасайм деген адам дал ушундай кадамдар менен саясий эркин көрсөтүшү керек. Алар азыр күрөш болот деп эле айтып жатышат. Айтып эле атышат. Тилекке каршы биз ошондой жөнөкөй аракеттерди көрбөй жатабыз. Көбүнчө акча жоктугун жүйө келтиришет. Акча деле табылмак. Мен сизге бир эле мисалды келтирдим. Мына ушундай эле аракетти мектептеги абалды жакшыртыш үчүн да колдонсо болот. Коррупцияга каршы күрөштүн реалдуу көптөгөн механизмдери, жолдору бар. Дүйнөдөгү бир топ өлкөлөрдүн тажрыйбасынан көрсө деле болот. Грузиядагы реформа кандай болгонун биздин депутаттар бир нече күн мурдараак көрүп келишти. Мунун баарына саясий эрк гана керек. Мындай күрөш азыр акча талап кылган паракорлордон тажаган элге гана пайдалуу нерсе эмес. Ал мамлекеттин бюджети үчүн да көптөгөн каражат алып келмек.
Но и также сэкономит огромные деньги в бюджете.
Айгүл, сиз азыр Грузиянын тажрыйбасы жөнүндө сүйлөп атасыз. Бул мамлекетте өлкөнүн өзүнүн жетекчилери, реформаны жасаган адамдар азыр эми көбүнчө иши тууралуу сүйлөгөндө мындай реформаны эң болу грузин коому талап кылган деп калышат да. Кыргызстанда да коом тараптан коррупцияга каршы күрөшүшүнө талап, зарылчылык барбы?
Я думаю, потребность общества все-таки есть в этом огромная. Иначе бы не было.
Менинче коомдон буга чоң зарылчылык бар. Зарылчылык болбосо, эки жолу инкылап болмок эмес. Эгерде зарылчылык болбосо, биздин коом өзгөрүүнү кааламак эмес. А биздин коом өзгөрүүнү каалайт.
Не хотел бы никаких перемен, а наше общество хочет перемен. Это однозначно.
Деди Азаттыкка Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Айгүл Акматчанова. Дүйнөлүк тажрыйба демекчи, айрым ири компаниялар биргелешип да кээ бир өлкөлөрдү коррупциялык механизмдерден баш тартууга мажбурлаган учурлар бар. Маселен, баш кеңсеси Голландияда жайгашкан TNT почта кызматы бүгүн 65 өлкө менен кызматташат. Анын аткаруучу директору Питер Беккер Давастагы экономикалык форумда өткөн талкууда айткандай, алгач ал да 5 жыл бою кээ бир мамлекеттерде бажадан өтүүдө же жергиликтүү рынокту ээлөөдө чиновниктерге айрым мамлекеттик кызматтарга пара берип келген. Бирок кийинчерээк башка бир топ ири компаниялар менен жалпы бир кыймылга биригип, тегилже бул өлкөдө бийликтерге эгер силер ушул механизмди жойбосоңор, силерге кызмат көрсөтпөйбүз деген талапты коюшат.
Why are these corruption cases happening? You know, king stealing millions is
Эмне үчүн ушундай коррупциялык аракеттер болуп жатат? Кайсыл бир өлкөдө падыша элдин мүлкүн урдап качканы бир нерсе. Ал эми жөнөкөй эле бажы кызматкери эмне үчүн кичине тыйын иштеп калайын деп калганга кызыктар. Буга бир эле жооп бар. Анткени ал кеч кештеген акчасына үй бүлөсүн бага албайт да. Ошондуктан бир аз четте акча жазып калганга аракет кылат. Мына ушундай абал бүгүн дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө тиешелүү. Мындай абалдан кантип чыкса болот? Ал мамлекеттердин өкмөтү эгер ошол кызматкердин айлыгын эки эсе көбөйтсө, ал паракордукка бармак эмес. Мунун ордуна мамлекет импортко салыкты көбөйтүп койсо болот. Компаниялар үчүн бул өтө эле чоң жоготууга турбайт. Ошол эле малда алар мыйзам чегинде иштегенге мүмкүнчүлүк алышат. Биз ошол эле бирөөлөрдүн чөнтөгүнө салган акчаны мамлекетке төлөмөкпүз. Ал бирөөлөрдүн айлыгы болуп төлөнмөк. Баары ушундай. Жөнөкөй эле.
Деди TNT дүйнөлүк почта кызматынын аткаруучу директору Питер Беккер. Бирок Кыргызстан үчүн бул канчалык жөнөкөй же оор болоору азырынча белгисиз. Балким маселе чын эле саясий эрикте болуп жүрбөсүн? Сиздер Азаттыктын үмүт программасын уктуңуздар. Аны бул ирет Төрөкулдуров даярдады. Саламатта калыңыздар. Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык үмүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундоошу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу үмүт программасында.
Азаттыктан эми уктуруубуздун соңунда кабарлардын айрымдарын эскерте кетсем, Москвада Алмазбек Атамбаев менен Дмитрий Медведевдин жолугушуусу болуп өттү. Кыргыз-өзбек чек арасында асманга ок атылды. Пакистанда премьер-министр талиптерди Кабул менен сүйлөшүүгө чакырды. Ауганстанда Курандын өрттөлүшүнө каршы демонстрация уланууда. Орусияда каршылык акциясына уруксат берилген жок. Ошто июн коогасында жабыркагандар үчүн көп кабаттуу эки үй пайдаланууга берилди. Сириянын достору аттуу конференция ачылууда мунайдын дүйнөлүк баасы жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу улам кымбаттап жатат. Бишкекте балдар арасында сарык оорусу күчөдү. Аба ырайы түнкүсүн 8-15 градус суук, күндүзү 1-7 градус жылуу, ысык көлдөр тең менен эртең -3 суктан 2 градуска чейин жылуу, тоолуу аймактарда суук, түнкүсүн 20-дан дээрлик 40 градуска чейин, ал эми күндүз 7-ден 15 градуска чейин суук болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, азаттыкты уктуңуздар.